بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün yenə Kitab-ı Tevhid, Tevhid kitabının şərhini davam edirik. Bu fəsildə müəllif rahimehullah buyurur ki, şirkdən qorxmaq fəsli. Bugünkü babın adı şirkdən qorxmaq fəsli babı. Və necə bilirsiniz, xof əzəmətli ibadətdir. Allah təbarəkə və təala bizə bildirib ki, qorxunun səmərəsi cənnətə daxil olmaqdır. Qorxunun səmərəsi cənnətə daxil olmaqdır. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Və limən xafə məqamə rəbbihi cənnətən." Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. İki cənnət gözləyir. Həmçinin xof əhli hidayət əhlidir. Xof əhli hidayət əhlidir. Həmçinin Allah təbarəkə və təala bildirib ki, xof əhli elm əhlidir. Xof yəni qorxu. Qorxu əhli elm əhlidir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "İnnəmə yaxşəllaha min ibadihi əl-ulamə." Allahdan həqiqətən alimlər qorxar. Xofla bağlı olan məsələlər aşağıdakılardır. Birinci, Allahdan qorxmaq. Allah təbarəkə və təalənin elə sifətləri var ki, o sifətlər tələb edir ki, sən ondan qorxasan. Allah təbarəkə və təalə özündən qorxanları tərifləyir öz kitabında və həmçinin bildirib ki, bu ibadət bütün möminlərə aiddir. Bu ibadət bütün möminlərə aiddir. İnni əxafullaha rabbəl aləmin. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, de ki, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Həmçinin mələklər haqqında buyurur ki, yəxafuna rabbəhum min fəvqihim. Onlar özlərinin fövqində olan Rəbbindən qorxurlar. Yəni bildirir ki, mələklər də Allahdan qorxurdular. İkincisi, Allahın əzabından qorxmaq. Yəni bir, dedik ki, Allahdan qorxmaq. İkinci, Allahın əzabından qorxmaq. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "İnna fi zəlikə ləayətən limən xafə əzəbəl-əxirə." Həqiqətən bunlarda deyir, ahirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət var. Fikirlə, ahirət əzabından. Limən xafə əzəbəl-əxirə. Həmçinin üçüncüsü, əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Bu da çox mühümdür. Yəni, qorxunun növlərindən, əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "Vəlləzîne yu'tûnə mə ətəv və qulubuhum vəcilə." Onlar yerinə yetirilməli olduqları əməlləri edirlər, lakin qəlbləri qorxur. Onlar yerinə yetirilməli olduqlarını qorxa-qorxa yerinə yetirirlər. Aydındır. Yəni, birdən qəbul olmaz. Yəni, əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Dördüncüsü, günahdan qorxmaq. Yəni, bilmədən günaha düşməkdən qorxmaq. Bu da qorxunun növlərindəndir. Və ya o günaha görə ki, tövbə edib, lakin qəbul olunmamasından qorxmaq. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abu Bakra bu duanı öyrədirdi. Allahümme inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsirən və lə yəğfiru zunubə illə ənd. Əl-hədis. Və bu da görsədir ki, yəni günahdan qorxmaq, yəni bilmədən günaha düşməkdən qorxmaq bəyənilir. Məmduhdur. Və misal üçün tövbə edib insan, lakin tövbənin qəbul olmamasından qorxur. Və bu qorxu bəyənilən qorxudur və həmçinin qorxunun növlərindəndir. Beşincisi, gələcəkdə günaha düşməkdən qorxmaq. Gələcəkdə günaha düşməkdən qorxmaq və bu həmin, yəni bu qorxunun növü bizim danışacağımız mövzudur. Yəni bu növ bizim danışacağımız növdür. Yəni, möminin imanındandır ki, gələcəkdə günaha düşməkdən qorxsun. Yəni, iman, mömində olan iman tələb edir ki, gələcəkdə günaha düşməkdən qorxasan. Və bu mövzu, yəni gələcəkdə günaha düşməkdən qorxmaq, qorxunun bu növü bizim bu danışacağımız mövzudur. Necə ki, bunu İbrahim Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin aleyhissələmin duasında şahid oluruq. İbrahim aleyhissalam deyirdi ki, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَمْ Məni və övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Aydındır? İnşallah bu barədə yəni ayrıca danışacaq. Yəni, demək istədiyim odur ki, bizdən qabaqçı sələflər günaha düşməkdən qorxurdular. Bizdən qabaqçı sələflər günaha düşməkdən qorxurdular. Hətta böyük tabinlərdən olan Əbu Muleykə rahimahullah deyir ki, Ədraktu 30 min ashabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm mən 30-a yaxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini gördüm. Kulluhum yaxafun nifaq alə nəfsihi. Onların hər biri öz nəfsində nifaqın olmasından qorxurdular. Yəni, bu barədə sələflərdən əsərlər olduqca çoxdur. Və ən böyük qorxu da insanın şirkə düşməkdən qorxmasıdır. Aydın oldu? Fəsil, ona görə də fikir versə, fəsilin adı şirkdən qorxmaq fəsili, şirkdən çəkinmək. Ən böyük qorxu da insanın şirkə düşməkdən qorxmasıdır. Sufyan Əs-Səvri rahimahullah ölüm ayağında ağlayır, böyük tabinlərdən idi. Və deyir ki, qorxuram ki, ölməmişdən qabaq imanım çıxarılsın. Ağlayır və soruşurlar ki, niyə ağlayırsan? Deyir ki, qorxuram ki, ölməmişdən qabaq, yəni canım çıxmamışdan qabaq, yəni əcəl mənə çatmamışdan qabaq imanım çıxarılsın. Və şək yoxdur ki, yəni bu tevhidin təhqiqinin tamamıdır. Yəni bu insanda bu qorxunun olması tevhidin təhqiqinin tamamıdır. Yəni, nə qədər təqva böyük olacaqsa, bir o qədər də Allah, yəni Allahdan qorxusu çox olacaq insanın. Ona görə də müəllif rahimahullah buyurur ki, Bəb əl-xavfu minəşşirk. Bu mövzun adı, fəsilin adı. Yəni, şirkdən və ona aparan səbəblərdən çəkinməyin vacib olması. Müəllifin bu fəsili bu yerdə gətirməyi, yəni bu məqamda zikr etməyi dəqiq fəhmindən irəli gəlir. Necə? Keçən fəsildə müəllif rahimahullah tevhidin fəzilətini qeyd etdikdən sonra bu fəsili, bu babı zikr etməyi ilə demək istəyir ki, tevhidin təhqiqinin tamamındandır ki, şirkə düşməkdən qorxasan. Aydın oldu? Yəni, bütün səbəblərdən tutasan ki, şirkə düşməyəsən. Və həmçinin müəllif bu babı zikr etməklə bəzi firqələrə rədd edib. Bəzi firqələr tevhid əhlinin şirkə düşməsini inkar edirlər. Bəzi firqələr tevhid əhlinin şirkə düşməsini inkar edirlər. Yəni, deyirlər ki, tevhid əhli şirkə düşə bilməz. Və bu da batildir. Aydındır. Elə müəllifin bu fəsil, bu babı bu adla adlandırmağı onlara rəddi. Əl-xovfu minəşşirk. Aydındır. Məqsəd budur ki, hidayətin tamamındandır ki, xeyir ilə şərin harada olmasını biləsən. Hidayətin tamamındandır ki, xeyir ilə şərin harada olmasını biləsən. Tevhidi biləsən və ondan bərk yapışasan, şərri, yəni şirki biləsən və ondan tam şəkildə uzaq olasan. Ona görə də hidayət əhli həmişə şər olan işləri bilməyə həris idilər. Niyə həris idilər? Ona görə ki, ondan çəkinməyə yardım edir. Yardım etsin onlar üçün. Huzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, hamı deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə xeyri soruşurdu, mən isə deyir şərri soruşurdum. Niyə? Çünki deyir qorxurdum ki, birdən düşərim ona. Yəni, bu səhabənin dəqiq fəhmindən idi, yəni fiqhindən idi. Deməli, müəllif rahimehullah buyurur ki, bəb el-xofu minəş-şirk. Şirkdən çəkinmək babı, qorxmaq babı. Nədir şirk? Yəni bu artıq yəni giririk mətnin özünə, şərhə. Nədir şirk? Şirkin ən gözəl, asan, başa düşüləcək tərifi diqqət edin. Şirkin ən gözəl və ən asan başa düşüləcək tərifi budur. Allahdan başqasını, əzbərləyin bunu, Allahdan başqasını Allaha xas olan şeylərdə Allahla bərabər tutmaq şirk adlanır. Bir də, Allahdan başqasını Allaha xas olan şeylərdə Allahla bərabər tutmaq şirkdir. Aydın oldu? Və şirk mövzusuna görə 3 yerə bölünür. Şirk mövzusuna görə 3 yerə bölünür. 1. Rububiyyətdə şirk, 2. Üluhiyyətdə şirk, 3. Əsmə və sifətdə şirk. Yəni ad və sifətlərdə şirk. Hökm baxımından isə 2 yerə bölünür şirk. Yəni bu mövzu çox mühüm mövzudur. Ona görə də nəsihət edirəm ki, diqqətlə qulaqsınız. Hökm baxımından 2 yerə. Böyük şirk, kiçik şirk. Yəni şirk əkbar və şirk əsğar. Və şək yoxdur ki, şirk ən təhlükəli şeydir. Yəni bunun təhlükəli olması iki tərəfdən bilinir, izhar olur. Şirk ən böyük günahdır. Ona görə təhlükəlidir. İkinci, şirkin cəzası ən böyük cəzadır. Ona görə təhlükəlidir. Aydın oldu? O ki, qaldı birinciyə, İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, ən böyük günah hansıdır? Dedi ki, ən təcələ lillahi niddən və huva xələqəkə. Allah səni yaratdığı halda sən ona şərik qoşasan. Ən böyük günahdır. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən də şirk böyük bir zülümdür. Yəni, xülasə. Mütləq şəkildə deyilir ki, şirk ən böyük günahdır. Niyə şirk ən böyük günahdır? Cavab ona görə ki, şirk Allahı ən böyük naqisləşdirən şeydir. Subhanallah. Yəni, şirk həqiqətən təhlükədir. Allahı ən böyük naqisləşdirən şeydir. Yəni, şirkdə Allahı naqisləşdirmək var. Həmçinin, şirk ona görə ən böyük günah sayılır ki, başqasını Allahla yanaşı tutursan. Bu da böyük zülümdür. Yəni, necə ola bilər ki, yəni, zatı ilə fəqir olan birini, zatı ilə qəni olanla, yəni, bütün sifətləri kamil olanla bir tutursan. Yəni, bunlar bir ola bilərmi? Yəni, zatı ilə fəqir olan insandır. Yəni, zatı ilə fəqir, naqiz olan birini zatı ilə qəni olan, yəni, bütün sifətləri kamil olanla bir tutursan. Məcər bu, ən böyük zülüm deyilmi? Bu, Allahı naqisləşdirmək deyilmi? Adi, baxın, yəni, sizə bir misal deyim. Əgər bir miskin dilənçini, yəni bir insanı böyük əmrlərdən biri ilə bərabər tutsan, yəni bir miskin insandır, dilənçidir. Hansısa bir padşahla, əmrlərlə bir tutursan, necə olur bu? Necə olar bu? Əlbəttə ki, bu heç cür alınmır. Bu zülüm olar. Hələ bu insanlarda bu cürdür. Gör, məxluqu, xaliqə bərabər yəni, bərabər görmək nə deməkdir, subhanallah. Məxluqu, xaliqə bərabər tutmaq nə deməkdir? Həmçinin şirk Allahın xalis haqqını başqasına verməkdir. Məcəl bu zülüm deyil. Zülümdür bu, ən böyük zülüm. Şirk Allahın xalis haqqını başqasına verməkdir. Həmçinin şirk ən böyük xəbislik sayılır. Şirk ən böyük xəbislik sayılır. Yəni, şirk asilik kimi deyil. Yəni, asiliyə insanın şəhvəti çağıra bilər. Məsələn, zina, içki içmək və s. Amma şirkdə belə deyil. Yəni, Belə şey yoxdur ki, şəhvətin səni şirkə çağırır. Belə deyil. Şirk birbaşa fitrətə müxalif olmaqdır. Şirk birbaşa fitrətə müxalifdir. Çünki Allah təbarəkə və təala insanı təvhid, yəni insanı təvhid fitrəti üzərində xəlq edib. Aydındır bax. Bunlara görə şirk ən böyük, yəni bu şeylərə, yəni bu səbəblərə görə şirk ən böyük günahdır. Və sonra dedik ki, şirkin cəzası ən böyük cəzadır. Və bunun izahı ona görə ki, şirk elə bir günahdır ki, bağışlanmır. Şirk elə bir günahdır ki, bağışlanmır. Şirkdən başqa bütün günahlar Allahın istəyi altındadır. Yəni, Allah subhanəhu və tealə istəsə hamısını bağışlayır. Amma şirki heç vaxt bağışlamır. Bağışlanmır şirk. Həmçinin şirk cəhənnəmdə əbədi qalmağı vacib edir. Allah təbarəkə və tealə buyurur ki, İnnəhu mən yüşrik billahi fəqəd harramallahu aleyhin cənnə. Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər. Və məvahun nar, onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. Və məli zalimin min ənsar. Həmçinin şirk bütün əməlləri zay edir. Yəni şərik qoşan insanın bütün əməlləri puç olur. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, Və ləu əşrəku, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar şirk etsələr, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bütün etdikləri əməllər puç olar. Aydındır və bu danışdığım qısa, yığcam şəkildə, yəni şirkin təhlükəli olması haqqında idi. İndi keçək müəllifin sözlərinə, yəni müəllifin sözlərinin şərhinə. Müəllif Rahimahullah bu mövzuda 2 ayə və 3 hədis zikr edir. Birinci ayə Nisa surəsində qeyd olunan ayədir. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, İnnallaha la yəğfiru ən yüşrəkə bihi və yəğfiru mə dunə zəlikə limən yeşə. Allah təala özünə şərik qoşanları bağışlamır, ondan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Bu ayə, yəni bu ayə haqqında elm əhli deyir ki, şirk mövzusunda ən möhkəm ayədir. Möhkəm ayədir. Ən möhkəm ayə şirk mövzusunda bu ayədir. Həmsinin deyiblər ki, şirkin təhlükəliyini görsədən və təvhidlə gələnlərə ən ümid verən ayə bu ayədir. Aydındır. Yəni şirkin təhlükəliyini görsədən və həmçinin təvhidlə gələnlərə ən ümid verən ayədir bu. Ayənin mənasını izah edirəm. Bu ayə bizə göstərir ki, kim Allaha şərik qoşarsa, heç vaxt bağışlanmayacaq. Yalnız bir halda, o da əgər tövbə edəcəksə. Tövbə etməyib ölsə, heç vaxt bağışlanmayacaq. Yəni, burada söhbət böyük şirkdən gedir. Burada söhbət böyük şirkdən gedir. Yəni, böyük şirk edən tövbə etməsə, bağışlanmayacaq. Sonra alimlər, diqqətlə fikir verin, kiçik şirkin bu ayəyə daxil olub-olmamasında ixtilaf ediblər. Yəni, Allah Taala deyəndə ki, fikir verin, İnnallaha la yəğfiru ən yüşrəkə bihi. Allah Taala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Şərik, şirk edəni. Burada alimlər ixtilaf edir və kiçik şirk bu ayəyə daxil olur, yoxsa olmur. Yəni, Allah Taala deyəndə ki, o özünə şərik qoşanı bağışlamır. Burada, yəni bura kiçik şirkdə aiddir, yoxsa ancaq böyük şirk. Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, kiçik şirk bağışlanmır. O mənada ki, kiçik şirk qoyulacaq tərəziyə və ölçüləcək. Yəni, həsənətlərlə tərəzil olacaq. Əgər həsənətlər, yəni savablar üstələsə, ağır gəlsə, artıq o insan nicət tapacaq. Yox, əgər kiçik şirk ağır gəlsə, O zaman Allah təbaraka və təala ona istədiyi qədər əzab verəcək və sonra onu son mənzilini cənnət edəcək. Aydındır? Yəni, bu qrup alimlər deyiblər ki, kiçik şirk bağışlanmır. Yəni, o mənada ki, kiçik şirk qoyulacaq tərəziyə. Yəni, tərəzinin bir gözündə olacaq kiçik şirk, obisində həsənətlər, savablar. Əgər həsənətlər üstün gəlsə, o zaman nicat tapdı. Yox, əgər kiçik şirk üstün gəlsə, o zaman Allah Taala sənə istədiyi qədər əzab verəcək və sonra son mənzilini cənnət edəcək. Bu, bir qrup alimlər rəyidir. Bunu deyənlər həmin bu ayəyə əsaslanıblar. Əsaslanıblar həmin bu ayəyə. Yəni, onlar deyəndə ki, Allah təbaraka və teala deyəndə ki, İnna Allah la yəğfiru ən yuşraka bihi. Yəni, Allah Taala özünə şirk edəni, şirk qoşanı bağışlamır. Deyiblər ki, burada şirk ümumidir. Bura deyiblər, kiçik şirk də aiddir. Və salam. Bu ayəyə əsaslandılar. Şirk ümumidir və bura kiçik şirk də aiddir. Digər bir qrup alimlər deyiblər ki, kiçik şirk ayəyə daxil deyil. Fikir verin. Yəni, kiçik şirk böyük günahların sırasındadır. Yəni, kiçik şirk də Allahın istəyi altındadır. Yəni, Allah istəsə, onu da bağışlayacaq. Aydındır? Amma birinci görüşdə olan alimlər deyirdilər ki, bağışlanmayacaq. Yəni, tərəzdə olacaq. Əgər həsənətlər ağır gəlsə, o zaman sahibi nicət tapacaq. Yox, ağır gəlməsə, əzab çəkəcək. Yəni, sonra düşəcək, sonra düşəcək cənnətə. Yəni, ikinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, kiçik şirk günahlar kimidir. Allahın istəyi altına daxildir. Aydındır? Yəni, ikinci qrup alimlər deyiblər ki, kiçik şirk böyük günahların sırasındadır. Eyni şeydir. Yəni, kiçik şirklə ölsən, Allahın istəyi altındasın. Aydındır? Allahın istəyi altındasın. Allah da istəsə sən bağışlayacaq, İstəməsə yox. Yəni, böyük günahları sırasındadır. Allahu ələm, yəni, bu qövlü, yəni, burayı deyənlərdən biri olub İbn-i Qeyyim rahimahullah. İbn-i Qeyyim bir çox kitablarında bu görüşü üstün sayır. Xüsusən də Əd-Dəu və Dəva kitabında bunu açıq aydın bəyan edir. Həmçinin Şeyx İbn Səadi rahimahullah bu görüşü daha tərcih edib. Allah daha doğrusunu bilir. Mənə gəlib çatana görə, yəni Allahu ələm bir savab, yəni bu ikinci görüş haqqı daha yaxındır. Bu ikinci görüş kiçik şirkin böyük günahlar sırasında olması haqqı daha yaxındır. Xülasə, kiçik şirklə böyük şirkin fərqi. Kiçik şirklə böyük şirkin fərqi odur ki, böyük şirk bütün əməlləri puç edir. Amma kiçik şirk etmir. Böyük şirk sahibini əbədi cəhənnəmdə saxlayır. Amma kiçik şirk əbədi saxlamır. Böyük şirk İslamdan çıxardır. Amma kiçik şirk İslamdan çıxartmır. Aydındır? Və bağışlanmaması isə qeyd etdik ki, ixtilafdır. Və tərcih etdi ki, Allahın istəyi altındadır. Yəni, kiçik şirk tərcih etdi ki, Allahın istəyi altındadır. Yəni, daha üstünürək. Həmçinin bu ayə haqqında deyim ki, bu ayə tövbə etməyənlərə aiddir. Yəni, Allah Taala deyəndə ki, İnna Allah la yəğfiru ən yuşrakə bihi. Allah özünə şərik qoşanı bağışlamır. Bu söz tövbə etməyənlərə aiddir. Aydındır, yəni tövbə etsən şirkə bağışlayır Allah. Yəni tövbə etməyib ölsən aiddir bu ayə. Bu ayə daxilsən. Aydındır, sonra bir mühüm məsələni qeyd edim. Bu çox mühümdür. Ona görə də diqqət edin. Biz deyəndə ki, böyük günah edənlər, yəni asilər Allahın istəyi altındadır və ya onlar bağışlana bilərlər. Bu fərdi olaraq baxılandadır. Yəni fərdi olaraq. Yəni hər bir asi fikir verin. Hər bir asi insan, yəni şəxs fərdi olaraq ona aiddir bu. Yəni hər bir şəxs, hər bir müəyyən insan Allahın istəyi altındadır asidirsə. Allah istəsə onu bağışlayacaq, istəsə yox. Yəni fərdi olaraq nəzər yetirsək bu cürdür. Yəni bu cür deyilir. Amma ümumi olaraq deyilir ki, müvahidlərin bu ümumi olaraqdır, yəni fərdi olaraq yox. Müvahidlərin asi olanlarından cəhənnəmə düşənləri mütləq olacaq. Müvahidlərin asi olanlarından cəhənnəmə düşənləri mütləq olacaq. Aydın oldu? Yəni cinsul usat deyəndə, yəni asi olanların növü cinsi baxımından, yəni fərdi yox, şəxs bə şəxs yox, cinsi baxımından yanaşsaq, deyirik ki, mütləq asilərdən cəhənnəmə düşənlər olacaq. Aydındır? Və bu məsələ əhl-i sünnədə ittifaq olunan məsələdir və buna Quran və sünnə dəlalət edir. Sonra müəllif rahimahullah ikinci ayəni gətirir. İbrahim aleyhissəlam, Allah təbarək və teala onun dilindən deyir ki, İbrahim aleyhissəlam belə dedi. وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَمِ İbrahim 35 İbrahim Peyğəmbər aleyhissəlam necə bilirsiniz Allahın xəlilidir. Həmçinin bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allahın xəlilidir. Yəni Nasda bu iki nəfərdən başqa heç kimə xəlilli gəlməyib. Nasda bu iki nəfərdən başqa heç kimə xəlilli gəlməyib. Xullə nə deməkdir? Xullə, yəni xalis məhəbbət. Yəni adi məhəbbətdən yuxarıdır. Yəni xullənin mərtəbəsi adi məhəbbətin mərtəbəsindən yuxarıdadır. Və indi keçək ayəyə. İbrahim peyğəmbər aleyhissəlam bu ayədə Allaha dua edir ki, onu və övladlarını bütlərə ibadət etməkdən qorusun. Yəni, görün kim qorxur. Qorxur İbrahim aleyhissalam. Allahın xəlili. Sufyan əs-Səvri rahimahullah deyirdi ki, İbrahimdən sonra kim əmin ola bilər? Kim əmin ola bilər ki, şirk etməyəcək? Ona görə də müəllif fəslin adını, babın adını qoyur ki, şirkdən qorxmaq. Əl-xovf minə şirk. Yəni, ayə birbaşa babın adından münasibdir. Aydındır? Sual. Allah təbarəkə və təalə İbrahimin bu duasını qəbul etdi mi? Və cünubni və bəniyyə nə'budəl əsnəm. İbrahim əleyhissalam deyir ki, və cünubni və bəniyyə məni və övladlarımı nə'budəl əsnəm bütlərə ibadət etməkdən qoru. Dua etdi. Allah İbrahimin bu duasını qəbul etdi mi? Cavab budur ki, alimlər deyir ki, əgər burada murad İbrahimin belindən çıxan övladları nəzərdə tutulursa, bəli deyir. Dua qəbul olundu. Yox, əgər ondan sonraki insanlar nəzərdə tutulursa, şək yoxdur ki, deyir, ümmətdə şirk edənlər var idi, deyir. Aydın oldu? Sonra bu ayə dəlalət edir ki, işlər Allahın əlindədir. Bu ayə dəlalət edir ki, işlər Allahın əlindədir. Fikir ver, və cünubni sözü buna açıq aydın dəlalət edir. Aydındır? Yəni, məni qoru, və cünubni deyir. Yəni, işlər Allahın əlindədir. Qoruyan Allahdır. Ona görə, biri var təcnib, biri var icdinəb. Təcnib Allahın feilidir. İctinəb İbrahim aleyhissalamın feili. Aydındır? Sonra və cünubni məni qoru və bəniyyə övladlarımı nədən nə'budəl əsnəm? Əl əsnəm. Nədir əsnəm? Alimlər deyir ki, əsnəm surət halında olandır. Surət halında olan bütlər var. Onlar aslan adlanır. Yəni fərqi yoxdur insan və ya heyvan. Əgər surət halındadırsa sanəm adlanır. Sanəm yəni surət halında olandır. Biri də var avsan. Avsan. Avsan surət halında olmayana deyirlər. Ağac, daş və s. Aydındır? Lakin avsan sanəmədə deyilir. Ona görə alimlər deyir ki, hər sanəm vətəndir. Aydındır? Hər sanəm vətəndir. Hər vətən isə sanəm deyil. Aydın oldu? Və sonra müəllif rahimahullah birinci hədisi zikir edir. Yəni bu bab altında birinci hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnə əxvafə mə əxafu əleykum" Əşirkul əsxar. Sizin üçün ən qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sonra özü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, kiçik şirk, yəni riya. Aydındır? Və bu hədis dəlalət edir ki, kiçik şirk Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələr üçün qorxduğu və ən təhlükəli məsələ idi. Elə müəllif də Muhammed ibn Abdülvahab bu hədisi mövzuya uyğun zikir edib. Və başqa hədisdə deyir ki, sizə Məsih Dəccəlin fitnəsindən daha təhlükəli məsələni xəbər verinmi? Deyirlər ki, ver ya Rasulallah. Deyir ki, gizli şirk. Subhanallah. Yəni, bir insan durur namaz qılmaq üçün və namazını insanların baxdığı üçün gözəlləşdirir. Və bu, həqiqi riyadır. Deməli, əgər səhabələr üçün belə qorxulu idisə, yəni kiçik şirk, səhabələr üçün belə qorxulu idisə, onda başqaları üçün bu daha təhlükəlidir. Alimlər deyir ki, gizli şirkə, yəni riyaya ən böyük səbəb insanın nəfsidir. Necə? İzah edirəm. İnsan başqasının yanında hörmətli olmasını, başqasının yanında yaxşı görünməsini istəyir daima. Yəni, insanın canında var bu. İçində var bu. Yəni, fikir versəz, yəni insan namazını gözəlləşdirəndə də elə buna görə gözəlləşdirir. Yəni, bunu tərifləsinlər. Desinlər ki, filan kəs nə gözəl ibadət eləyir, nə gözəl namaz qılır və s. Aydındır. Ona görə də bu elə bir işdir ki, yəni bu elə bir məsələdir ki, salamat qalanlar azdır. Aydındır. Burada yəni riya haqqında təfsilatı ilə danışmıram, yəni indi. Niyə? Çünki riya haqqında xüsusi fəsil olacaq, bab. Və inşallah orada, yəni o babda riya haqqında ətraflı izah edəcəm. Sonra müəllif rahimahullah ikinci hədisi gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən mətə və huvə yəd'u min dunillahi niddən daxələnlar. Kim Allahdan qeyrisini Allaha ortaq edib ona dua edərək ölərsə, cəhənnəmə düşər. Bu hədis. Burada nidd, fikir verin, min dunillahi niddən və huvə yəd'u min dunillahi niddən. Nidd kəlməsi tay, bərabər mənasındadır. Aydındır? Və bu hədis də bizə şirkin təhlükəli olmasını öyrədir. Görsədir, açıq aydın. Yəni, şirk insanı əbədi cəhənnəmdə saxlayır. Yəni, qorxmalısan düşməkdən şirkə. Sonra müəllif rahimahullah sonuncu hədisi zikir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən ləqiyallah Lə yüşriku bihi şeyən daxalən cənnə və mən ləqiyahu yüşriku bihi şeyən daxalən nar. Kim Allaha şərik qoşmayıb onunla qarşılaşacaqsa, Allah onu cənnətə daxil edəcək. Və mən ləqiyahu kim Allahla qarşılaşsa, yüşrik bihi şeyən və ona şərik qoşaraq Allahla qarşılaşacaqsa, daxalən nar, cəhənnəmə daxil olacaq. Və buna oxşar başqa hədisdə gəlib ki, Cəbrail əleyhissəlam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ümmətini müjdələ. Kim şərik qoşmadan ölərsə, cənnətə daxil olacaq. Dedim ki, zina edib, oğurluq etsə də, dedi ki, bəli, hətta içki içsə də. O, bu hədisdir. Həmsinin gəlib ki, İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim Allaha şərik qoşub ölərsə, cəhənnəmə düşəcək. Aydındır, bu hədislər, buna oxşar hədislər çoxdur və bu hədislər, həmsin müəllifin zikr etdiyi bu hədis görsədir ki, şirk necə təhlükəlidir. Fikir verin, və mən ləqiyəhu yuşriku bihi şeyən daxalənnar. Kim Allaha şərik qoşub onunla qarşılaşacaqsa, cəhənnəmə daxil olacaq. Yəni, şirkin təhlükəli. Ona görə də müəllif Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah bu babda, yəni babın adına münasib ayə və hədisləri zikr etdi. Əl-xofu minə şirk. Şirkdən qorxma və şirkdən çəkinmə babı. Və bununla müəllif bu fəsili qutarır və biz də bununla kifayətlənirik və Allahdan istəyirəm ki, bizi bütlərə ibadət etməkdən qorusun, bizə sadiq təvhidi təhqiq etməyə yardım etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.